Okay guys, may question ako. Anong pinaka pet peeve nyo na ugali ng mga Filipino?
Too many to mention.
Oo, marami.
Oh my God, is it safe to say?
Let's find
out. What's the 411?
Hello? What's the 411?
What's the 411?
Hi!
Welcome, welcome.
Hi everyone.
I'm Aina.
I'm Daria.
I'm Karen.
And I'm Janelle. Welcome, welcome to another episode of What's the 411.
Woo!
Yay! God, Q2 na. Oh my God.
April na guys.
Teka.
So fast.
April kaya, at fools pa rin tayo.
Balik na naman po tayo. Sa
Lihabu, no?
Kaya nga, feeling ko ano, nung nag-announce ng ECQ, tapos nagsusulat na naman ako ng mga parang, in this unfortunate and unprecedented moment.
Unprecedented na siya.
Feeling ko, nasa ano na naman, 2020 na naman tayo. So yun, dahil April na, this is the season of Aries. Char. Iyahan ang mga tao sa Twitter. We choose violence. So today we'll talk about something controversial. Char. So we'll talk about toxic Filipino traits. So diba, mga proud Pinoy pride. Char.
Hashtag Pinoy pride.
Oh, pero diba,
as in
parang,
the pride, the same.
So yun, di ba? Parang kahit Pinoy pride tayo, meron pa rin mga bagay na, teka lang, parang gusto ko siyang baguhin.
Oh, wala mo perfect.
Mm-hmm. So yun. So we'll talk about it, Char.
Game.
Meron ba kayong mga ideas? Sabi nyo kanina, many to mention yung pet peeve nyo na Pinoy trait. So what are those?
Handa na ba kayo?
Game na ba?
Simula ko ba? Simula.
Parang ano, how much time do we have? Joke
lang. Parts ba to?
Ano ba? Simplihan lang muna natin. Wait lang.
Sige, simplihan mo lang.
Ay, ayoko muna pala mag-start. Ikaw
muna. Ako muna.
Oo.
Sa akin. Ay, hindi din to simply eh.
Sige, okay. Huwag na tayo mag-categorize.
Okay. Lagi naman.
Parang naman silang.
Oo, ganun. Sa dulo, ganun. Hindi rin siya simply.
Yung sa akin, isa sa number one ko, ano, chismis.
Bakit ayaw mo na? Charot.
Hindi.
Ayaw kaya.
Fun siya in a sense. Pero kunwari, minsan, yung especially yung iba, na parang pag na-meet mo sila, instead of mag-update kayo sa kanya-kanya yung buhay, kamusta kayo, ganyan, ang una nilang ibubungad sa'yo, huy, alam mo ba, si this person, si that person. Mm-mm. Or kunwari, yung kamag-anak, si ano, ganito nangyari, lalala. Tapos, hindi lang siya basta chismis, may opinion sila. Parang, pakiba niyo sa kanila, bayan.
Walang minsan, walang backyard research.
O parang, for example, may nabuntis, pero graduate na siya. Oo. Tapos may trabaho naman.
May man na.
O tapos sasabihin sa'yo, alam mo ba, ay, dapat nagpakasal muna sila, lalala. Tapos parang ako, pakinyo ba, may pera naman sila, let.
So,
it's not a problem.
Kung may pera naman sila.
Oo.
Hayaan nyo sila, let them be.
Char. Pag ganyan, minsan sinasagot ko, ano naman? Yung hindi mo nasakyan, kasi nainis ka nga. May times kasi na parang kaya mo siyang sakyan. Na parang, talaga, okay. Tapos na-try mo na lang ibahin yung usapan. Pero pag yung na-timingan ako ng Aries moon, ano naman?
Pero sa akin yung question nila, na-realize na, nga, no?
Diba? Ewan ko, minsan, naiinis lang ako siguro sa fact na pinapakialaman yung buhay ng iba to the T. Na parang yung mga bagay na hindi naman, it's not your concern anymore. Dami nilang mema. So that's mine. Char.
Iniisip ko tuloy doon na parang, ang nakakainis ba na part yung opinion na parang parang gusto mong tanongin na ano ba naapektuhan ka ba parang ganun.
May judgment kasi kasama
siguro
Masaya din naman yung part na yun. Oo, parang fun.
Minsan, di ba? May mga chismis na positive naman. Yung parang may inspire ka. Or chismis ba dapat yung tawag doon or iba? Pero, di ba kapag...
Parang narin, ano na rin, positive chismis. Parang, oh, yung anak ni ano.
Alam ba, may business sa ganito. Pero yung kung parang may paninira ng tao involved.
Mm-hmm. Or may judgment.
Parang yun nga, yung parang sinabi mo na nakikialam. Di ba? Yung pakialam.
O kaya may isang chismos ang susundot na, eh, yung anak nga ni ano, ganun.
Yung compare. Oh, yun nga, related dyan yung comparison. Guys, napaka ano din siya, typical sa mga Filipino family setting, yung naku, buti pa yung pinsan mo, yung ate mo, ganito. Mukha gumaya ka sa kuya mo.
Ayun. Discard yung mga kabataan eh, no?
Bakit nga kaya may ganun, no? Parang minsan kasi may mga bagay talaga na hindi mo na maalis. Parang kasi siguro yun yung kinalakihan din nila. So, na-adapt na rin nila. Tapos, baka ikaw kahit aware ka, baka masabi mo rin yun sa future family mo. Kahit hindi mo na sinasadya.
Sana maging aware na yung mga tao. Hindi kasi before, walang nagka-call out. Eh ngayon, parang yung latest generations naman, marunong nang sumagot.
Oo. Na, ayan pa, isa pa.
So, din yan. Isa din yan.
Ganda, magkakadikit.
Nag-tad ka lang. School yun. Saka hindi. Ay, ikaw na magaling. So, sagot-sagot ka. At saka
yun. So, yung sabi mo, school yun. Oo, ganun-ganun nga.
May sound experience.
At saka yung ano, yung ang tawag dito, pag tatanungin ka, bakit mo yan ginawa? Tapos pag sumagot ka, bakit ka sumasagot?
Totala! Ay, mas kinabata kami.
Sumasagot
ka pa. Diba? Mapapaliwanag ka pa, mali ka na nga.
Tsaka yung kapag family reunion, ay hindi ko naman ito na-experience kasi hindi mo na ako nakiki-family reunion. Pero yung ano, yung kapag may comments yun ng tita or tito, tapos parang pag magsasagot ka, sama ng ano ng bibig mo, ganyan, yung bunganga mo, ganyan, mas matanda kami.
Oo, yung pagsumatanda.
May mas matanda card, ginagamit nila lagi.
Yun din. Actually, nilista ko din yun eh, na parang feeling ko sa culture natin, pag matanda, laging tama. Tapos kapag tinry mo silang i-explainan, ano, parang bastos ka pa. Na parang hindi mo sila nire-respeto. Pero in reality, meron kasi mga bagay na it's no longer the same from kung ano man yung generation nila.
True.
Iniisip ko nga, parang, nung bata ako, hindi ko talaga maintindihan na parang, bakit bawal sumagot? Eh, nag-explain ka ng side mo. And then parang iniisip ko, hindi ko talaga siya naintindihan ever. Pero syempre, ala, sagot din kasi ako talaga.
Na-imagine ko kasi sa family niya. Eh, di ba kasi mga kalmado kayo magsalita, kaya baka hindi naman nami-misinterpret.
Parang gusto ko makita yung away nila.
Hindi mo pa nakita yung mommy ko.
Sa iba bahay kasi kapag, di ba, pag parang nagtaasan ka ng boses o nagsigawan, yun yung ano. Eh, syempre heightened emotions lahat ng tao.
Pang prime time bida.
With matching sampal.
Oh my God! Intense!
kapag nasaktan yung nanay,
sa iba.
Oo.
Ay!
Or, aside from that, kunwari nag-away kayong magkakapatid, ano din to, related sa nanay. Yung bibigyan kayo ng, ano yun? Kuchilyo. Hindi pala to toxic.
Kuchilyo!
Magpatayan na kayo.
Feeling ko sasaksakin mo talaga yung kapatid ko. Hindi mo masakoy
nga. Pagkarang person.
Hindi ko siya na-experience pero lagi siyang kinukwento ng mga kakilala ko.
Nakutuwa ako nung napanood ko yung scene na yun sa Seven Sundays. Kasi diba parang maririnig mo siya sa matatanda na parang manong kumuha kayo ng kutsilo at magsaksakan kayo dyan. Iba ganon. Tapos yung Seven Sundays talagang kumuha si ano, si Romualde. I forgot the actor. Basta, kumuha siya ng...
kumuha nga siya.
Ang kuchilyo. Tapos binigay niya sa mga anak niya.
Ayan, ay, magpatayan na kayo. Games. Pero sabi nila,
nakakatawoy.
Pero hindi man siya super toxic. Char.
Pero weird lang siya. Toxic siya kasi bakit nga, bakit mo nga tuturuan yung mga bata na
pwede
din. Huwag mag-explain yung side nila.
In-encourage.
inaano kasi nila, parang kinocorrelate nila yung respect sa pagiging, ano ba, hindi assertive, di ba?
Actually, oo. May ganun nga tayong treat. Na parang...
parang sumunod ka na lang.
Oo, yun. Sumunod ka na lang. Mas alam namin yan. Yada, yada. Parang, well, char, it's my life.
Dapat two-way communication. Well, naisip ko tuloy, yung matatanda ba, confusion? Kasi di ba by principle, sa confucianism, yung younger generation, parang pababa ng quality or parang may notion na less intelligent sila or less learned than the elders sa confusion.
Iniisip ko rin kung ayaw lang nila na-challenge yung
authority.
Oo. Na-hurt yung pride nila. Ginudge yung matatanda.
Inanalyze natin yung...
So, another toxic Filipino trait. Kukunin kitang ninang, ha? Pwede ba ikaw na yung sagot sa catering?
Oh my God, oo nga. Or, bili mo ng stroller yung inaanak mo, ha?
Oo.
Presumptuous, ganyan.
Or, uy, ikaw sa si Daria. Hindi ka invited, pero sama na kita.
Oo, isa pa.
Oo nga, ano, parang...
Uy, sama ka, magkasal ni Daria today.
Inaunahan, ganyan.
Or, ano, ikaw kasal, kaya hindi mo invite yung tita mo?
Totoo yan.
Iniisip ko tuloy, parang kadikit niya talaga yung pakialamera, no?
Yung tita niya.
Oo nga, yun yung in general. Toxic ka pag pakialamera ka.
Oo. Pero totoo yun ah, yung issue na kailangan i-invite mo si ganito, bakit hindi mo invite si ganyan?
Pero mo, may ambaga, tapos kaya ambaga na ka.
Alam mo ba, kaya super thankful ako na kinasal kami ng pandemic. Kasi pwede mo, as in flat out, sorry po ah, hindi kami makapag-invite.
Ano, may excuse ka. Nakakaingit na yun eh, yung excuse na yun.
At talagang totoo siya.
Totoo siya, hindi siya excuse lang.
Mm-mm.
It's a fact.
Sumakto pero, lang.
Oo, syempre parang strategic, di ba?
At least wala lang maraming paliwanag, di ba?
At saka pag hindi mo in-invite, yung magtatampo sa'yo.
Dapat alam niya muna yung story bago kayo mag-demand, ha? Ay, yung grabe, parang, hindi niyo pa na makilala.
Yung parang sasabihin, grabe, hindi tayo inimbita ni ganyan. Tapos parang, bakit? Close kayo, alam niyo yung story nila.
May sundot pa yun. Ano na lang sasabihin ng mga kamag-anak natin sa ganyan.
Pero totoo yun, totoo. Parang pag-family.
Sa probinsya kasi, kung maghanda sila pang buong barangay kasi, kaya...
Isa din yun. Parang hindi ko alam
siguro, siguro nag-expect din sila na ganun din kayo. Ganun.
Yung extended family tradition kasi.
Mm-mm.
Dapat kasama lahat.
Eh, paano yun? Paano pag wala ka masyadong budget? Or gusto mo na magtipid?
Or mahihain ka? Speaking from a probinsyana vantage point. Mm-hmm. Ano talaga, yung mga, may mga kakilala ko, as in, para lang may lechon yung binyag or ano, birthday ng anak.
Oo.
As in, nangungutang sila. Kasi mas important for them, priority nila, na bongga yung for the kid, tapos invited lahat.
Oo, kasi minsan so daw.
I guess, case-to-case basis din. Kasi yung mga taong kakilala ko na ginawa yun, parang hindi naman nila trinit as toxic siya. Parang for them, they did it kasi prioritize.
Willingly.
Prioritizing yung family. Happy times, reunion.
Toxic siya para sa mga inutangan. Ayan na naman yung isa, yung mga umuutang tapos hindi magbabayaran. Di ba? Ito ba yung mahihiyang
at ang mga chismosa, syempre. Oh, ano ba yan? Wala na kang pera, utang pa.
Ayan na naman tayo, bumalik.
Kasi connected.
Oo nga, yung
parang
mga
ano pala natin, no? Parang sobrang yung mga Pilipino, sobrang community at family-oriented na to the point na nagiging toxic na nga. Mangungutang ka na para lang makapag-please ng mga guest mo, ganyan.
Feeling ko na sobrahan, charot. Oh, pag nasasobrahan,
unhealthy na. Naging,
oo, unhealthy. Like for example yun, kunwari baon ka talaga sa utang, pero for first birthday si Junior, di ba? So,
wala. Hindi naman niya matatandaan, pero kasi for the memory of the family.
Oo, di ba? So, magbe-birthday si Junior, kailangan mo I mean, kahit said ka na, sige, pang utang na lang natin yung ulo ng lechon kay Aling Baby, mga ganon.
O yung ulo ng lechon, yan yung budget, ano,
diba,
budget
yan
plan.
Yung budget.
Ano yung kakain doon?
Hindi ko alam.
Yan yung pinataksiw, Aina. Ulo ng lechon.
Pero yun yung budget lechon, kapag walang-wala ka na.
Pero ano ba walang, gusto walang ulo.
Yung balat.
So yun, 'di ba? May ganun nga tayong ugali, may ganun nga ugali yung iba. Tapos first hand experience ko din yun. Nakita ko din yun sa isa kong friend na binyag ng anak niya, ganyan. Tapos parang as in lubog sila sa utang, yung sahod nila sapat lang pambayad ng utang. Eh magfo first birthday nga si Junior. Ah, nangutang pa ulit. Tapos parang, sabi niya, hirap na hirap na ako. Tapos parang ako, girl kasi.
Bakit nangutang siya na naman ninong-ninang? Yes!
Ayan, ayun na.
Hindi ako ninang, so hindi ko alam.
Char.
Si Junior.
Ah, speaking of birthday, isa pang toxic Filipino trait, yung kapag ikaw na magsiselebrate, ikaw pa manlilibre. Maski,
bakit
yung
Lazada?
Maski, ano?
Manlilibre, tapos walang gift, no?
Lazada, magbe-birthday, ikaw pa gagastos. So, ayun. Pati yung mga ako na promotion, oh, na-promote ka, congrats, libre naman. Tapos parang, ikaw na nga yung, di ba, ikaw na nga yung dapat sineselebrate, ikaw pa yung mawawala ng pera. Parang, bakit?
Kaya hindi namin ang McDo yan, di ba?
Sa mga ganyan eh.
Pa-burger ka naman.
Oo. Oh, again, parang buhay niyo. Pakialam yan. Buhay niyo. Pera niyo, eh, no?
Kaya pero kaibigan. Charot.
Charot.
Kaya siguro wala akong friends. Charot, hindi ko nalilibre.
Hindi
nice.
Pero nakakainis din yung ganun. Pag kunwari, kailangan mo pang manlibre para lang.
Oh my God. Alam niyo ba na kinaharap kong magkaroon ng maayos sa trabaho para para sa future pag nagyaya ako ng friends ko, pwede ko silang ilibre para samahan nila ako. May ganun ako thinking nung bata, nung fresh grad ako. Tapos parang ngayon, parang, oh, bahala kayo. Hindi ko kayo nililibre.
Oo. Pare-pareho tayo nagkatrabaho.
Kung kaya, why not?
Oo, kung gusto. At saka pag parang gusto mo talaga.
Saka
parang,
dapat, oo.
Gusto mo lang.
Bukal pero sa kalooban.
Pero yung as in, kailangan mo siyang gawin para lang may sumama sa'yo.
Oh, toxic yung namimilit.
Oo. Speaking of, yung pakikisama, same, almost the same. Diba, yung kailangan mo makisama to other people. I mean, I get it, kailangan nice ka to other people. Pero minsan may mga bagay. Kunwari yan, manlilibre ka kasi na-promote ka. Pero gusto ko lang isama si person, si friend 1, 2, and 3. Ayoko isama si 4 kasi hindi ko talaga siya feel. Hindi mo kami close. Pero dahil kailangan ko makisama, okay, fine.
Oo. Ka-department mo daw eh.
Oo. Diba?
Hindi mo siya sinama. May chismosa ang magsasabi na, may nag-away mo si ano, bakit di siya sinama?
Oo, tapos sasabihin, grabe no, napaka ano, discriminatory niya ni Jessica kasi hindi in-invite.
May issues ay yan si,
may beef
ayan,
sila.
Tapos si chismis na siya.
Or siguro pwede mo na lang gawin sa susunod. Parang, oh, ito lang yung in-increase ko, ha? So, ang budget ko lang sa libre ito. Sino lang kaya?
300 oh, lang yung
babayaran ba?
Kasi sa totoo lang, hindi naman sa increase, di ba?
Oh, true. Very minimal. Tapos tataas din yung tax mo, di ba?
Oo. Oh, parang wala rin. Kasi wala lang talaga din ang tax.
Di pa mukha mo yun sa HR sa susunod na meron man chismis sa'yo.
Uh-huh. Kaya nga nauuso yung ano, di ba may mga groups na kayo-kayo lang ng selected friends. Tapos nangyayaan kayo, uy, tara na maya, pero wag ko nasabihin kayo ganito. Ganyan. Tapos nagpo-post sa Instagram or Facebook.
Tapos i-issue na sa office.
Tapos yan, dumating na naman yung mga pakialamera.
Nakakala mo, pinapakain ka. Char.
Nakatawa. Nagbo-boil down talaga dun sa mga pakialamera.
Saka, minsan,
oh, sige.
Sa office, may na-experience lang ako one time, naalala ko, kasi very related. Parang may, hindi namin close na office mate. Tapos parang nilapitan ako, uy, si ano daw, at saka si ganito, may something, ganyan. Eh, bakit hindi nila kinakausap si ganyan? Yung parang, nagsabihin sa'yo, kung alam ko, at saka kung hindi ko alam, wala rin kasi akong pakiga. It's their business. Tapos sinabi ko talaga, hindi ko po sure eh. Tanungin nyo na lang po.
Nakakainis yung sagot na yun.
Oo. Parang gusto niya makichismi sa'yo.
Sorry, ikaw. Nope.
Wala akong nakuha dito sa...
Kung gusto niya pong sumilinis, ako
sa matabi mo pa sasabihin, alam mo yan si Karen.
Oo. Walang pakikisama.
Oo. Wala akong pakikisama dahil ayaw mo lang makisaw-saw. Hi.
Isa pang ano, pakilamera. Based sa gender. So... kababae mong tao, kalalaki mong tao. So,
True.
Ano ba yan? Kalalaking tao, ayaw magpaupo. Kaya pakalakatayo dito sa bus.
Wala kang paa.
Ay, makakayos yung ganyan.
Tsaka, nakatayo ka nga, diba?
Kalalaki mong tao, late ka umuwi.
Umuwi, yes.
Yun. Mga, well, siguro yung late umuwi, out of concern, pero
hindi ako kaya yung parang kababae mo, kasama mo.
Mga lalaki.
Yan, isa pa yun. Oh. Hey. Paano kung yun talaga yung friends mo?
Oo, bawal magkaibigan.
Yung sexist comments, no? In general, ang toxic.
Lalaki ng tao. Speaking of pakikialam, meron pang isa. Aside from gender, your body. Oh my God, pag pumayat ka, uy, ang payat-payat mo na. Hindi ka ba kumakain? Pag naman nalaba ka, uy, bakit ang bigat mo na? Masyado ka naman, ano, magpapayat ka naman. Ang
tama, no?
Pero positive for me kapag na-compliment ako na tumataba. Pero kapag yung pumapayat na naman ako, I'm doing my best here.
Oh, tapos parang ako kasi very insecure ako sa katawan ko. Tapos nagfo-fluctuate talaga yung weight ko dahil sa hormones, etc. So parang pag pinapansin siya, nabobother ako. Parang huwag niyong pansinin ko na mayat ako.
Nakakababa ng esteem mo.
Parang siya na lang talaga yung top of mind conversation starter, no? Na hindi naman dapat. Siguro maglista na lang tayo ng kanya-kanya natin yung pwede na sabihin.
Bakit nga kaya parang sa atin yun, no? Sa mga Pilipino
pagbali.
Yung first. Oo.
Ewan parang kung wala kang maisip na topic, kung magsalita, pwede namang hi, hello, smile.
Or mga, musta ka? Kamusta? Ano pinagkakabalahan
mo? Galing yun, no?
Hindi kasi, dead end yung kumusta eh. Sagot lang sa'yo. Okay naman.
Okay, lagi na
mag-end. Ano pinagkakabalahan mo? Busy ka ba sa work? Yung mga ganun. Madali naman mag-small talk without saying na, uy, ang taba mo na naman. Sapakin kaya kita.
Char. Tapos pag nakilig yung mga chismosa sa podcast natin, sasabihin, ang sensitive naman ang mga to.
Bakit po kayo nandito?
Hindi, kasi kung meron naman kami alternative, di ba?
True.
So, speaking of, naalala ko tuloy yung si inaanak Ron. Nakanta ko na rin ata sa previous episode. Yung topic kong tinatanong siya na, oh, may love life ka na ba? Kahit hindi ko naman talaga, kahit sinabi ko
sa pala.
Hindi ko to itatanong sa kahit na sino. Pero nung nagkita kami, as in matik ko nasabi, ano ka naman? Well, in a way, gusto ko rin malaman. Pero yun lang, parang bigla akong nahuli yung sarili ko na, bakit ko ito tinatanong? Di ba dapat hindi?
So, kaya yung mga itanong yun sa'yo?
Kaya, well, ako hindi naman. Wala akong nagtatanong sa akin eh. Pero,
noted.
Yun lang. gusto ko lang sabihin na parang minsan talaga kahit aware ako na ayoko siyang sabihin, hindi ko siya napipigilan kasi parang yun na, doon ako lumaki. Ano mo yun? Pero hindi yun excuse. So, ayun, ninote self ko na siya. Nalito ako magtatanong na ganyan. Or siguro kapag kami na lang dalawa, pero...
baka naman lang kayo, no? Iba lang yung talagang closeness niyo na parang... making up na agad na ano.
Yung mga offensive na questions, parang depende rin sa nagtanong.
Oo.
Like kung kayo nagsabi sa akin na, hindi ba nagda-diet ka? Parang lumalaki ka. Kasi feeling ko, dahil sinishare ko sa inyo yung
journey mo.
Ano yung mga things about that goal. Mas concerned kayo na, anyari? Ba't hindi mo nagagawa? Or are you going through something? Para may ganong pagkakaintindihan. Pero kung someone na ngayon mo lang nakita, tapos ang first comment sa'yo, uy, ang taba mo, dati ang payat-payat mo. Nakakairita ba yun?
Kasi parang ano siya, no? Kung sa, galing sa friends mo na talaga nag-share ka, alam mong out of concern. Pero pag sa ibang tao, kasi alam mo na chichismis lang sila, na parang, hala, bakit ang taba mo? Or bakit ang payat mo?
Mm-mm, true. Ganun lang.
Thank you sa pag-justify.
Case-to-case basis.
Pinagtanggal
din lang. Okay lang yan.
Oo, feeling ko din. Totoo yun, kunwari, close mo naman, tapos ever since, kinukwento niya yung love life niya. So, pag tinanong mo siya out of the blue na, hoy, may love life ka na ba? Okay lang, kasi lagi niya kinukwento.
Nagpipick up lang kayo where you left off.
Pero kung sinabi mo na may kasama siyang friends na hindi mo close.
Oo, yan.
Yun naman. Si Daria lang naman yung kasama ko noon.
Ah, Daria lang pala.
No, sa unfair to.
Daria lang pala.
Sabi ko, kayo lang nangyari to. Kasama ko.
Daria pala. Sorry, part lang ako ng experience.
Si hindi mo naman narinig. Char.
Oo, kayo lang naman yung nag-aaringigan. Okay lang yun.
Ayan, wala. May char. Meron pa ba?
Marami pa ako, no?
Ako may isa.
Sige lang.
Pero hindi to toxic Filipino trait. Pero hindi ko lang talaga siya gusto. Char. Hindi ko siya goodie gusto.
Sige lang.
Parang feeling ko may boundary. Pasalubong.
Ah, nasa lista ka din.
Alam mo, Filipino trait naman talaga yung pasalubong.
For example, gusto ko magbigay ng pasalubong sa family ko. It's fine. Pero yung ina-expect mo na nag-travel ako abroad, tapos uuwihan ka na ng pasalubong, ang dami-dami ko ng bit-bit.
True.
Or, for example, OFW ka, ina-expect nila na mag-uuwi ka ng chocolates kahit kapit-bahay.
Tapos, pag-uwi mo pa, ililibre mo pa sila sa kung saan-saan gala, di ba?
Tapos kailangan mahal na kainan yung gagalaan. Kasi OFW.
At sagot mo lahat. Maski reunion ng mga kaklase. Vegan.
May 1,000 sa'yo ah. Diba? Ambagan.
Mag-aambagan kayo tapos sa'yo yung kalahati.
Diba? Parang may ambag mo kayo sa pamasahe. Ang mahal-mahal.
Parang mas maganda nga no, kung parang hintayin. Yan na naman tayo sa ano. Pera nyo ba?
Kaya dapat ano ka na, blunt ka na sa ganyan eh. Nagsabi sa akin recently yung friend ko na nasa ibang bansa. Sabi niya, uy, uuwi ako sa December. Mag-video okay tayo pagka okay na lahat. Tapos sabi ko, sure ka bang December? Baka maraming mamasko.
Ay, oo nga.
Ayun lang. Pero yun, wala lang. Share ko lang.
Grabe, yun lang. Kasi na-experience ko siya na galing ako ng, syempre, backpack ka, ganyan. Tapos limited yung budget mo. Tapos iisipin mo, hala, paano yung mga sinaganto, si ganyan? Kailangan ko bilhin si ganto.
I'm sorry.
Hindi naman kasama sa original plan mo. Mm-hmm. I mean, ako kasi, friends, family, okay lang mag-uwi. Pero yung kunwari, tao sa office. Buong office nyo. Buong department nyo.
Mayroon lang ganun. Marami pa din ako office mate before na sin mga nang ibang bansa sila. Tapos lagi naman silang may pamerienda. Pero parang kung baga kung ako yun, alam mo naman ako matipid. Tapos hindi naman, hindi ko din ugali yung mapasalubong. So, wala kayong mapupul saan. Buta na lang, hindi naman ako din umaalis sa bansa.
Oo, oh, na-miss ko tuloy sa office. Kasi mga travelers yung mga office mates.
Oo nga. Ko.
Diba? Tapos parang, halimbawa, sila Tita Riz or si Ma'am Jen, magko-Korea yan. Tapos alam na nila yung gusto namin na yung almond nuts, yung honey. Yan. So, alam na nila na sa buong team, parang one or two packs ng malaki. Ito, shared na. Alam mo yung...
As long as shared na.
Okay God, din yun.
Tapos parang budget pa sa lubong. Okay na yun.
Iba kasi nag-expect.
Oo. Ngayon, nag-demand. Kaya parang... Pero may marami din akong friends na cinematic na nag... Kahit hindi, wala naman na kaming, alam mo yun, hindi naman na kami laging magkausap. Pero kapag umalis sila, laging may pasalubong pa rin sa amin. Kaya parang nakaka-guilty. Pero in a way, wala, thankful ka na lang.
Pero ayun na, dapat parang hindi ka mag-guilt kasi hindi siya dapat expected of you.
Oo, out of their will.
Oo, sila yung mag-o.
Kung gusto mong ibalik yung favor, wholeheartedly.
Pero na, hindi ka naman obligated.
Hindi naman ako umaalis din, so ba't ako nagigilty?
Pero yung mga nag-guilt trip, yun yung nakaka-bad trip. Bakit kami walang pasalubong?
Well, in general, yung mga nanggigil siya in general.
Gigigil niyo si Jans.
Hi. Meron pa ba? Meron pa kayo?
Eh, si Aina. Yung mga, ano, nagja-judge yung mga JJ daw kapag gusto ng mga Pinoy rap music.
Oh my God.
Jolina movies, ganyan. So, JJ ka? Bakit kita friend?
Oh, sino yung mga pakula yan?
JJ ako. Hindi, may mga ganun group of people kasi.
Grabe yung mga ganun.
Oo.
Pero guilty ako nun, actually.
Sorry na yung group of people. Yung mukha ni Daria eh.
Oh, I changed person na ako, kaya kaya tahimik ako eh. Hindi, kasi pero ano, may ganun nga, di ba? Mm-hmm. Parang, yak, pag Tagalog, JJ, ganun.
Oo.
Pero again, changed person.
Yes. I'm
better
than you.
People enjoy things, di ba? Kung gusto nila, they go.
Pero yun, so, yun related din dun yung mga, tama yung sinabi mo yun, nakapag Tagalog, parang, although may mga quality naman, tapos meron din naman talaga, pero, generalize kasi.
Yeah, I'm coming clean too. May things din ako.
Yeah, di ba?
Yung parang, ang pangit, gano'n. Bakit?
Speaking of language, yung ano, kapag slang ka magsalita, like,
parang,
bigla ka yung judge, eh, parang pag gano'n ka lumaki, like, parang, you know.
Ano kung hindi ka laki dito, or first language mo talaga is English?
Oo.
Tapos, hindi ka talaga.
Parang, ito naman ito?
Eh, like, ganito talaga ako eh. Like,
eh, may kwento kong ganyan.
I know
someone na nag-aral siya sa isang private university currently. Mm. Tapos parang nagkaroon siya ng friend. Rich kid. Mm. Pero hindi mayabang. Mm. Pero yung way niya of talking, ganyan. Mm-mm. Yung parang very konyo. Tapos hindi niya kaya mag-street Tagalog.
Mm-mm.
Tapos yung mga classmates na from province, kayang ano, matatas mag-Tagalog, ganyan. Minamock siya. Yung parang, gina-joke lang, tas ginagaya. Tas they think na it's funny. Tas parang, sinabi sa kanya nung friend na medyo binubuli na. Na parang, I don't know why they're laughing at me or they're mocking at me. It's not like, parang, sinasadya ko to. Ganito lang talaga ako magsalita. Ganun, parang ganun.
Oh, sad.
Eh, hindi naman nila kasalanan na, kunwari, hindi sila lumaki dito sa Pilipinas or lumaki sila na Inglesero yung pamilya nila. Hindi naman nila fault yun. So pero, let's not be judgy.
Sa totoo, alakas talagang makahawa. Na, minsan, nahuhuli ko din yung sarili ko na nagaganon din.
Oo, ako din. Depende sa kausap kasi.
Oo. Pero hindi naman siya negative. Parang ano lang. Kaya siguro din isang sa factor but nila ginagawa. Although hindi yan pang justify ng pambubuli. Pero, alakas siya makahawa.
I think it's a modern, ano, variation of pakikisama.
Oh, talaga?
I think, kasi ako, personal experience, pag nandito ko sa Rizal, yung punto ko, bumabalik.
Ah, parang adapting.
Pagkasama ko kayo, kung paano kayo magsalita, naging gano'n. Pag sa office, iba din. Pagkausap clients,
nag-adjust ulit. Yung, magandang sa ganyan ang Pilipino.
Oo, di ba? Mm. Very flexible. So, wag na lang mambuli. Wag ipilit na kung gano'n siya magsalita at nagkaiba kayo, as long as nagkakaintindihan. Walang pakialamanan para hindi toxic.
Meron talagang hindi lang marunong mag-Tagalog.
Oo. Yun yung dapat hindi natin ima. Pag hindi nila.
Pero yung obvious na pag pinagsalita mo ng Tagalog na tuloy-tuloy, parang, mag-Tagalog ka na lang, girl. Kaya mo na.
What's the 411? Us 411. What's the 411?
Eto, ready ba kayo dito?
Ano?
Depress ka, kulang ka lang sa dasal.
Oh my God.
Oh my God, hindi na.
Oh, targeted.
No comment.
No comment.
Check. Okay, accepted. Next, charot.
Ano, yung pag morena skin, ang dumi-dumi mong tignan. Tapos kapag maputi ka, maganda lang siya kasi maputi siya.
Oo nga. Excuse may ghost me. Na parang, lagi ko yung naririnig nung bata ako na, maganda siya kasi maputi siya. Tapos parang,
maputi lang siya.
Bakit? Why are you so mean, y'all?
Tapos parang ma-imagine mo talaga, so ipifilter mo talaga na pag naging morena. Pati ikaw talaga nagiging judgmental na.
Kasi since bata pa, alam mo yun, ever since young ka, yun yung naririnig mo. So parang, nung bata ka, hindi mo naman alam yung tama pala yun or hindi. Nung tumanda ka lang sa kama na process na, wait, ano pala yun? Colorism. Yes. Diba? Pero dati nung bata ka, ganun din ako, naririnig ko yun na parang, yan, maganda lang yan kasi maputi siya. Eh. Kaya siya naging muse kasi maputi.
Muse kasi maputi. Nakakainis.
Oo, totoo naman yun.
Diba?
Hindi, I mean, nung bata ko, hindi ko naririnig yung maganda siya kasi maputi siya. Or maputi lang siya kaya maganda siya. Tingnan. Pero parang obvious sa akin na yung laging crush ng mga classmates mong boys, yung mga mapuputing girls, yung mga crush ng girls, mapuputing boys, yung mga muse, escort, lahat mapuputi.
Well, colonialism.
At saka yung mga artistang sikat before, yung mga halatang may lahi.
At saka yung pag ano, pag maitim ka, yung tinutukso ka, negra, nob-nob.
Oo.
Hindi, isang character.
Eski yung mga, yung Kirara, mga teleserye, di ba? Pagka pangit na character, naging maitim. Balot na balot sa makeup na.
Baluga.
May isang show na ganyan, di ba? Yung maitim siya, tapos naging maputi siya. Tapos maganda na daw siya after.
Oo nga, uso pala yung mga gawin.
Uso yun dati.
So parang ano, analogy to mahirap na yumaman.
Pero at least ngayon, ang dami nang parang nire-recognize yung morena.
Mas appreciative na sila ngayon sa mga skin color compared dati. Meron pa mga tag dito. Meron pa mga community about morena. Ganyan, nakikita ko lang sila. Skin. As in, very proud. Which is nice. Progressive.
Yes, times are changing.
Sana sa lahat. Basme.
Sana sa lahat.
Naman natin kung sinong nag-sustain na hindi progressive.
Malay mo. Baby steps, Ayn. Isa lang, isa-isa ilang. May isa ako. Filipino time. Laging late.
Hate that.
Sorry. I mean, may times acceptable siya, pero meron times na talagang nakaka-bad trip siya. For example, may meeting kayo, tapos, late yung mga tao. Filipino time. Or kunwari, may kailangan kayong, may event, ganyan. Kailangan i-adjust mo early yung call time kasi alam mo na, malilate yung mga
Naalala ko ng dibu ko, or, tama ba, dibu ko, or dapat ng kapatid ko. Actually, parehas. Yung mga kaklase ko kasi, sila lang naman yung ano ko, sila lang naman yung guest ko. Or sila lang din yung guest ng kapatid ko. Tapos, alam mo yun, kasi may hiya factor din kasi yung mga Filipino na minsan naka-toxic din. Pero yung, alam mo yun, mag-aantayan pa sila, magkukumpulan pa sila. Bago pa sila dumating doon sa venue. Eh, syempre yung venue, binabayaran yun per hour. Tapos hindi naman makapagsimula kasi wala naman yung mga kaklase, yun naman diba yung guest. So parang, nakaka-stress. Yung importante, yung parang alam mo may event, hindi ka muna pupunta kasi wala pa naman tao.
Tapos lahat ganun yung mentality. So wala ka talagang tao.
Kaya, tapos walang dadating on time. Tapos ikaw prepared.
Diba? Ikaw yung nagbabayad ng venue. Anyway, ganun din no high school. Tuwing meron kami mga group project. Parang ako kasi lagi yung, parang laging sa bahay namin. Kasi yung school namin, as in within the subdivision nung kung saan din ako nakatira. So, laging yung meet-up place para alam na lang lahat. Parang sa bahay na ay na. Eh, minsan, nag-aantay ako sa kanto kasi syempre, suntuin ko sila para sabi-sabi kami sa papunta sa bahay. Pero hindi sila talaga dumadating on time. Parang sayang yung oras ko. Nakakainis sa game ng nananayang ng oras ng iba.
Oo, parang di, sa karamihan, ayokong sabihin karamihan, pero sa ibang Pilipino, parang hindi nila nakikita yung pagiging late as pagsasayang ng oras mo.
Oo.
Kaya,
or parang, mamaya na lang.
Maya parang, na ako pupunta kasi malilate din naman yung iba.
Usong-uso yun nung high school.
Pero ngayon, kasi kunwari, gawa ng traffic, forgivable na ba yun?
Yun, oo, forgivable. Wala kang magagawa sa EDSA. Gosh.
Actually.
Siguro maging ano ka man lang, no? Yung mag-update ka or magsabi ka para hindi nasasayang yung oras, no? Or maging super apologetic ka para naman feel na feel din naman ng ano na, okay lang, sige.
Oo nga, nakakahiya nung.
Ay, hindi na sinadya.
Mahiya ka, yun lang yun, mahiya ka.
Iba kasi wala talagang hiya.
Oo, oh, wala talaga.
Na parang, okay.
Buti na lang nahihiya ako.
Ako din.
Oh, diba? At least the feeling naman namin, na nag-guilty naman kayo. So, okay lang.
Pero yung iba kasi hindi. Kami talaga yung pinalidinigan nila.
Hindi kayo.
Pinalidinigan na nga.
Pero dedicated na lang kasi yung time, yung window natin for recording, for this. Eh, yung iba kasi, may iba ka namang ding meeting or may iba ka ding gagawin in life.
Lalo na sa ano, for me ah,
oo.
Yung pinaghuhugutan ko is more of like professional setup, oo. Trabaho na parang, oh, eto talaga yung kailangan kong gawin for work and uh-oh. Then late kayo.
Uh-oh.
Why?
Nakikita ko pa sa Twitter feed ko, may mga nalilate pa rin daw sa Zoom meeting.
Well,
diba?
In fairness sa akin, naaga ko dahil pag Zoom meeting.
Oo. Well, in fairness din sa work ko ngayon, as in, on the dot, nakapagsabi yung 4 p.m., tutunog na yung call. Kaya nakakatuwa.
Same. Mm-hmm. Sa on office on time talaga.
Pero dati sa events, kunwari, di ba nag-events ako na work before? Parang, ito yung oras ng ingress natin. Tapos, bakit wala pa si ganito? Ano na? Alam mo yun?
Ay, kung kayo magsiset up, nakakainis.
Diba? Nakakapikon siya.
So, oh, nakaaway ako sa ganyan.
Yun talaga yung ano ko, hugot ko na parang, ah, dahil ba feeling nyo okay lang malit? Kahit professional setup. Anyway, so yun, nakakairita siya. So guys, pag malilate kayo, let us know, please.
Pero magawa ng paraan, si diba?
Ano?
Yung sabi naman si Daria.
Oo. Yung iba kasi parang, ano, mag-excuse pag ando na. Tapos parang, kung sinabi mo agad, di sana ako na gumawa. Uh-oh. Para hindi tayo super behind. Pwede namang magtulungan.
Ang haba pa nung listahan. Pero gusto kong i-add yung smart shaming. Yung parang pag nagkaano ka, na parang, edi ikaw nang magali, ikaw nang matalino.
Tama mo alam.
Alam mo lahat.
Ikaw nang matalino.
Oo. Na parang inaano na niya, sinashot off na niya yung any chance for discussion.
Mm-mm.
Ibig sabihin parang close-minded na sila. Okay, edi ikaw na.
Oo. Tapos hindi ka napapakinggan.
Alam ko talaga. Attitude.
Tapos may time na nagaganyan ako.
Maraming kasi ba ma-attitude din talaga, di ba? Pero yung iba, yung, well, maski helpful naman yung approach. Parang ganito kasi. Tapos parang, edi wow.
Oh, or parang kahit yung sa pandemic ngayon, di ba? Na parang, ganito nga yung sa vaccines or sa sa parang yung herd immunity. Tapos sabihin na, edi ikaw na magaling. Ganun.
Parang gusto na lang nilang
ano bang ambag mo?
Ah, yan pa.
Hindi okay.
So lang mag-stick dun sa kung anong alam nila. Kasi doon na sila comfortable. So pag may new information, ayaw na nila.
Or pride ba yun? Ito na kasi yung paniniwala ko. So,
kaso sad siya. Kasi, for example, may mga bagay talaga na hindi mo naman alam eh. I mean, lahat ng tao, di ba? Parang, you can only know so much. So, parang instead na arali nila or intindihin nila, saan ba nang gagaling tong mga taong to? Sina-shot off na lang nila with remarks like, edi ikaw na, di ang galing mo. Di ba? Parang, hindi ka ba, baka dapat makinig ka kesa mag-ano ka, mag-block ka.
Be humble.
No, pero equal na siya to shut up.
Ano? Ano ba?
Oo.
Nakakairita kaya yun.
Parang usually kasi pag ano siya, sasabihin siya kapag ayaw mo nang, gusto mo nang i-end yung discussion. Parang, edi wow.
Or parang ano, for someone, napayabang yung unintentionally yung sinasabi. Kasalanan yun ni Vice, ganda eh.
Sabi nila. Siya talaga may kasalanan. How dare.
And dati, ang clueless ko sa ganyan. Kasi diba offline person nga ako, tapos di naman nanood ng TV. Nung sinabi yan, ako one time, na, eh di wow. Sabihin ko, ay, hindi mo ba alam? Ang alam ko kasi ganito, tapos tuloy-tuloy pa din ako. Kasi hindi ko alam na.
Pero baka hindi na tama response.
Pero hindi mo yung na it's supposed to make me shut up na ayaw na niya makipag-usap. So parang ako, ay, hindi mo ba alam? Kasi ganito yan.
Kasi hindi ka nag-give up. I think okay din yun. Baka yun nga yung tamang response. Tama si Daria.
Na parang clinose niya. I-open up mo lang.
Let's not stop.
Hindi, gusto ko kasing nakipag-usap sa'yo eh.
I-imagine din, Karen, sa'yo.
Minsan talaga may ganong moment na yung parang, ay, hindi ko na-gets yung message.
Ay.
Meron pa ba?
I think sa isang episode na lang ulit, medyo heavy na.
Pangaminsan na kung episodes po kami for this.
Okay, part 2. Vote nyo lang kung gusto nyo part 2. Vote!
At saka kung meron kayong mga comments, ganyan.
Oh, I'm sure marami pa kayong mga dinidibdib dyan. Marami pa tayong hindi napag-usapan, pero sa susunod naman.
Because we have limited time. Char. Thank you for listening. Kung umabot ka sa dulo, thank you.
Thank you galing for your support. At huwag ka na maging toxic, kahit ikaw na lang. Try. Strive.
Kung feeling mo meron kang, natamaan ka ng konti.
No, hindi
it's never too late to change. Yeah.
Appreciate Pinoy hip-hop.
So, sabi nga nila, normalize changing your mind and accepting na hindi mo kabisado lahat.
Totoo naman din.
Or agree to disagree.
Kaya dahil dyan, subscribe na. Char. So if you like this episode, subscribe on our Spotify. We're on Spotify, Google Play, and Apple Podcasts.
Yeah. Yes. And like and follow us at What's the 411PH. IG and Facebook.
And kung hindi pa enough, nagtagan nyo. Anong toxic Filipina traits ang constantly present sa inyong life? Share nyo sa comments in our Instagram or Facebook and let's rant and talk about it.
Yay! Thank you!
Thank you for listening. Thank you. Until the next episode.
Yeah. No, the toxicity!
Bye! 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 Bye